Tak já vám přeji za sebe krásný sobotní čas. Omlouvám se za to, že budete zklamaní, protože tady nestojí Honza Rafaj a ještě víc zklamaní, protože tady nestojí váš milostivý kazatel bratr Pavlík Šimek, kterého mám moc rád. Takže to dopadlo, jak to dopadlo, ale jsem moc vděčný za to, že jsem zase tady, zase ve Friedlandě. Až mě jeden bratr dneska na chodbě říká, co ty tady vlastně děláš, jsi tady nějaký dozor nebo co? A myslel to velmi dobře, z legrace samozřejmě, a zrovna u toho byl Pavel a říká, jo, právě potřebuji ten dozor, tak tak jsem mu slíbil, že vám to všechno řeknu. Možná jenom na okraj, dnes jsem se vrátil z Bohumína, nebo včera jsem se vrátil z Bohumína v rámci koordinace Adry, kterou jsem dostal na krk, a nějakou dobu jsem pracoval, nebo do včerejška do večera jsem pracoval se svým soukromým mobilním telefonem s hasičem a s městem a s dalšíma lidma, tak považuji za zodpovědné, že ten telefon mám tady u sebe. Věřím, že se to nestane, ale kdyby teď zrovna v přestávce mě volala velitelka dobrovolných hasičů, potřebovala nějaké informace, tak kdyby náhodou to přišlo, tak se vám strašně omlouvám. Když jsem teda u těch povodní, tak jsem Pánu Bohu strašně vděčný za to, jakým způsobem on ty věci řídí. Dostal jsem se do kontaktu s Pavlem Smolkou, možná ho znáte, je to kazatel z Českého sdružení. Ten si tam přivezl asi 5 nebo 7 nějakých dobrovolnic. Oni studují humanitární školu, takže tam přijeli jakoby na praxi. A jenom v krátkosti, kdybych zmínil jednu kratičkou zkušenost, tak oni procházeli holky a dělali monitoring. To je taková záležitost, kdy prostě vezmete mobil do ruky, máte tam aplikaci a do té aplikace musíte zadávat prostě různá data o těch lidech, co se jim stalo, telefonní čísla a nějaké takové věci, jak jsou na tom finančně a pokud měli vodu a co všechno mají zničené a podobně, aby potom na základě toho se mohly vyhodnotit věci na Adře a ty prostředky, popřípadě dotace, nějaké věci se mohly přerozdělovat přesně do těch rodin, kde je to třeba, aby to nešlo prostě plošně všem, protože to by bylo hrozně nespravedlivé. Takže ten monitoring je moc důležitý, nicméně holky narazily na lidi, kteří je prosili o chleba. Holky chleba neměly, holky měly savo, košťata, rukavice a podobné věci, které jako Adra můžeme nabízet, ale chleba neměli. A když pak seděli u oběda, tak přemýšleli nad tím, jakým způsobem by mohli ten chleba těm lidem doručit, protože každá dostala polívku a jeden krajíc chleba, jestli by mohli jako dát ten, aspoň ten svůj krajíček těm lidem. A nicméně pak to nedotáhli a šli si koupit kafe do Alberta, protože kafe už neměli asi několik dní a byli z toho takový unavený, ale protože měli na sobě adránskou vestu, tak je tam odchytil manažer toho Alberta a říká, holky, nechcete chleba? A holky zajásali, že by chleba chtěli a odjeli z 60 bochníky chleba v autě, takže Pán Bůh nám dal míru natřesenou. A po nějaké době procházeli jako vedlejší oblastí, kde měli zase jakoby vodu v kuchyni až po prsa prostě, to znamená zatopená linka, lednička, všechno zničené, žádná elektrika, několik dní ti lidé neměli teplé jídlo. A tak Pavel Smolka, který je měl na starosti, říká, tak to bychom k tomu chlebu ještě potřebovali nějaký 40 porcí jídla pro tu oblast. A zrovna jsme se takhle potkali na ulici a Pavel mi to vyprávěl všecko. A jak jsme stáli na tom chodníku, tak vedle nás prostě fungovala taková kivadlovka ve smyslu prostě půlka ulice zavřené, vždycky musí jedna strana na aut čekat a druhá projede a pak zase naopak, znáte to, jak to chodí. No a jak jsem tam stál, tak vedle nás zastavilo auto, takový Berlingo nějaký, a na tom bylo napsáno popapej.cz a Pavel říká, foť to, toho potřebujem. To. A říkám, nebudu to fotit, tak jsem přeběhl chodník, zaťukal jsem tomu pánovi na okýnko a říká, pane, potřebuju 40 porcí teplýho jídla Adra. To my nemůžeme, to já nevím, to já musím zavolat šéfovi a my zítra nevaříme, protože zítra pátek. Já říkám, zavolejte šéfovi. Zavolal šéfovi a druhý den nám přivezli velkou várnici zelňačky a druhou velkou várnici guláše a ještě spoustu dalších věcí a chlebu. A že prý druhý den to udělají zase, takže předpokládám, že dneska, co tam už nejsem, tak znova přivezli zelňačku, ale to už nemám potvrzené. Nicméně Pán Bůh se prostě stará tam, kde my nemáme možnosti, tak se úžasným způsobem postaral. A byla to zkušenost nejenom jako pro ty lidi, kterým jsme najednou jako měli co dát. A mimochodem, jenom do závorky, my jsme pak jeli do té oblasti a ti lidi říkali, že strašně děkuju, ale navíc nám ještě pořád zbylo půl várnice jedné polivky a tři čtvrtě várnice druhý. Tak to vzali holky a jeli přes celé město, takže Pán Bůh vlastně nakrmil prostě většinu Bohumína ze dvou várnic a lidi za to byli strašně vděční a šťastní, že to takového bylo možné. Takže mezi náma ale v těch dobrovolnicích byla spousta holek, kteří vůbec nebyli věřící a vůbec neznali Pána Boha. A my jsme měli úžasnou možnost jim vyprávět o tom, kým vlastně ten Pán Bůh je, jak on se stará, jakým způsobem jsme schopni s tím vlastně jako prožívat tu dobrovolničinu na aktuální úrovni, kdy oni kamkoliv se podívali kolem sebe, tak najednou vnímali, že prostě tam, kde cesta nebyla, tak tam najednou byla. Tak to bylo jenom tak krátkosti, abych na vás hodil trošku atmosféru toho, co se děje v Bohumíně a jsem za to Pánu Bohu moc vděčný. Přemýšlel jsem nad tím, o čem bych dneska mluvil. Mám tady nachystáno jedno kázání, ale já jsem se rozhodl, že vám ho neřeknu. Respektive možná vám ho řeknu někdy příště, ale mám za to, že možná by bylo pro nás dneska užitečnější a moudřejší, kdybych vám vyprávěl, co tady vlastně dělám. A co se v našem životě odehrálo a je to spojeno s obrovským duchovním vedením a možná, když vyjde čas a budete mít ještě chuť poslouchat, tak pak můžu vyprávět ještě o tom kázání, ale je řada lidí, kteří jsou moc rádi, že tady jsme, ale vlastně vůbec neznáte ten příběh a kdybyste ho neznali, když byste ho dál neznali, tak si myslím, že by to byla velká škoda. Takže to vnímejte jako takovou otevřenou náruč nějakého spojení, které bych s váma rád prožil. Souhlasíte s tím? Tak. Vždycky, když vyprávíte o sobě, tak to není snadný a nevíte přesně, kde začít. Ale já začnu asi v době, kdy jsem bydlel v Tišnově. A řekněme, že to je tak 8 let zpátky třeba. A v té době jsem tam dělal kazatele. Já jsem byl v Tišnově a v Ivančicích jako kazatel celkem asi 10 roků. A bylo to pro mě velmi krásné, povzbuzující období, kdy jsem znova měl možnost pracovat s lidmi a prostě být ve spojení s církví a sloužit a tak dál. Nicméně jednoho dne mi zavolal Jeňa Majer. Znáte Jeníka, prostě tady příbuzný s polovinou freelanceho sboru. A říká mi, Tomíku, mám pro tebe nápad. Mám pro tebe nápad, budeme spolu studovat na Slovensku. A bude to Univerzita Matěja Bela, protože my jsme se vždycky chtěli dodělat to naše studium. Náš seminář ATI nabízel vždycky bakalářské studium a my jsme si říkali, že bychom rádi někdy šli na magisterské, jakoby, aby to bylo nějak jakoby dokončeno. No a je pravda, že to ATI má akreditaci americkou, to znamená, tady s tím bakalářem nikde nepochodíte, musel bych studovat všechno znovu. Ale na tom Slovensku to akceptovali a mimochodem se s náma nahlásilo asi další 6 kazatelů, kteří tam s náma začali jezdit. A tak jsme studovali prostě na Slovensku Univerzitu Mateja Bela a teď do závorky jenom to bylo poprvé, co jsem si studium začal skutečně užívat, protože kdybyste mě znali v té době mých studentských let, tak byste věděli, že já a studium jsme se nikdy neměli moc rádi. A že jsem vždycky radši věci dělal, radši jako, no prostě manuálně fungoval, pracoval, ale to studium jsem vždycky tak trošku jako bojkotoval. No ale tentokrát nás to chytlo, protože jsem najednou v rámci toho, že jsem byl v té kazatelské práci samotné, pochopil, že to vlastně strašně potřebuju, že bez toho se nejsem schopen obejít a že potřebuji zase nějaký takový nakopnutí. No ale tak jsme tam jezdívali. Nicméně, jednoho dne, asi po roce toho studia, přijel na teologický seminář brat Laszlo Szabo. Znáte bratra Laszla Szaba? Je to člověk, který má na starosti misiologii v Německu, na univerzitě Friedensau. tak tam má prostě svoje studenty a tak dál. A on přijel, aby nám dal nějaké školení, nám kazatelům. A teďka, když on tam začal vyprávět na tom týdnu, tak já jsem se v tom naprosto našel, protože on vyprávěl o kazatelské práci, vyprávěl o bolestech kazatelské práce, vyprávěl o tom, jakým způsobem by se mohla dělat evangelizace, jakým způsobem by naše církev mohla fungovat a že je potřeba malinko některé věci pohnout nějakým směrem. A já jsem si říkal, to je přesně to, co by jsem chtěl studovat, to je přesně to, na čím bych chtěl jako přemýšlet. No a tak jsem se s ním bavil, protože on říkal, můžete nastoupit na univerzitu Friedensau v Německu. A tak jsem si říkal, jako ta univerzita na Slovensku, ta je fajn, ale ta mě za stolik neposune jako ta v tom Německu. A tak půjdu a budu studovat spíš asi radši tam. A cítil jsem nějak jako vnitřně, že se o to mám zajímat. No a tak jsem přijel domů a říkám Luci, manželce, Lucinko, co bys řekla tomu, kdybychom se odstěhovali do Německa? Jedno dítě, že jo, Daneček měl asi rok. A moje manželka, introvertka, ona jako introverti většinou nemají rádi moc velký změny, ale ona říká, Tome, budeme se za to modlit. A když Pán Bůh bude chtít, tak do toho půjdeme. A tak jsme se za to modlili společně, ale já říkám, Luci, víš co, já asi potřebuji nějaký čas prožít v samotě s Pánem Bohem. A tak jsem se rozhodl, že odjedu na Jižonky, na malou chatu a na té malé chatě strávím 3 dny. A vzal jsem si tam Bibli sebou a jel jsem se tam modlit. A v té době, hned první večer, mě Pán Bůh jakoby dovedl v té Bibli do konkrétního místa, který to místo vlastně bylo můj vlastní životní příběh. A já teď trošku přeskočím, abyste ho pochopili. Ten text byl u proroka Izajáše a ten text zní, už když jsi byl v životě své matky, znal jsem tě, už tehdy jsem si tě vyvolil za proroka. Kam tě pošlu, tam půjdeš a podobně. A tady ten text se totiž pro mě stal jako strašně důležitým, jenomže já jsem ho znal z Jeremiáše z 1. kapitoly. A teď, abyste pochopili proč. Když jsme byli děti, respektive když nás maminka čekala jako děti, mě a mého bráchu, tak asi víte, že to nebylo vůbec snadný období. Možná si to někteří vzpomínáte, že to maminka vyprávěla. Od 5. měsíce byla na rizikovém těhotenství. A v podstatě nedokázala vůbec nic jíst. A dali jste jí lžičku vody, vyzvracela, prostě cokoliv šlo ven, okamžitě. A šlo to tak daleko, že šlo skutečně o život matky, s tím, že ti doktoři netušili, že jsme 2 samozřejmě. To se dozvěděli až 14 dní před porodem, kdy nějaký doktor přišel a říká, maminko, já tam slyším 2 srdíčka, nejenom 1. A tatínek zajásal, protože když maminka zjistila, že je těhotná, tak si tak jako v duchu říká, kdyby tak byly 2, to by bylo skvělý. A nakonec to klaplo. Takže tatínek z toho měl asi radost, ale problém byl v tom, že skutečně to byla situace, kdy šlo o život. O život těch dětí určitě a o život matky taky. Protože v tehdejší době, když se narodili 2, tak to bylo velmi těžké, respektive žádná 2 zpravidla nepřežila. A u chlapců to platilo 100%. Protože když se ty 2 narodili, tak v té době údajně měli nedovyvinuté plíce, nebyly inkubátory, nebylo možné ty děti zachránit, tak jak je to možné dneska. A u chlapců to platilo 100%, respektive my jsme byli s bráchou první 2, která se narodila v jesenické nemocnici a přežila to. První 2. Tehdy v té největší krizi, když chodili doktoři a přemlouvali naše rodiče, aby se nás vzdali, tak moje maminka se modlila a říká, Pane Bože, jestli ty děti zachráníš, jestli to všichni ve zdraví přežijeme, tak já udělám všecko pro to, aby ten starší se stal kazatelem. Já jsem to nevěděl. Já jsem ten starší. A já jsem to netušil až ve chvíli, kdy jsme byli na teologickém semináři, už jsem studoval a byl jsem naprosto rozhodnutý, že chci být kazatelem, tak si mě jednou maminka zavolala a říká, musím ti něco říct. A vyprávěla mi tenhle příběh. Já jsem věděl, že maminka měla krizi v těhotenství, ale netušil jsem, že zatím bylo tady tohle rozhodnutí. A pak, když jsem začínal být kazatelem, tak se pro mě právě proto stal strašně klíčový a důležitý ten text z Jeremiáše z první kapitoly, kde Jeremiáš prožívá povolání a je tam napsáno přesně tohle. Už když jsi byl v životě své matky, znal jsem tě. Už tehdy jsem si tě vyvolil za proroka. Co ti řeknu, to řekneš. Kam tě pošlu, tam půjdeš. Neboj se, protože já budu s tebou. A tak jsem tento text vlastně velmi intenzivně prožil těsně předtím, než jsem nastoupil jako kazatel. Pak se tento text objevil bez mého přičinění na bohoslužbě mého vysvěcení, kdy vylezla na vrch jedna sestra za Tišnovský sbor a ten text četla. Možná vůbec netušila, o čem mluví, ale já jsem věděl. A tehdy, když jsem se rozhodoval, jestli mám nebo nemám nastoupit a odstěhovat rodinu do Německa a nastoupit na misiologii, na obor misiologie, tak jsem četl Bibli. A najednou jsem narazil na tenhle ten text, ale úplně v jiné knize, úplně na jiném místě, kdybych to vůbec nečekal. Jakoby Pán Bůh říkal, Tome, teď mluvím přímo k tobě, teď dávej dobrý pozor. A hned pod tím bylo napsáno, nestačí, aby si byl pouze pastýřem lidu izraelského. Posílám tě, aby si šel na jiná místa, aby si odešel mezi národy, aby si v podstatě dělal misi, protože já jsem tě poslal. A pro mě to bylo vlastně obrovskou odpovědí, že mám nastoupit, že mám odejít na školu, studovat misiologii, že to je Boží vize. A bylo to pro mě potvrzeno právě tím osobním příběhem, který jsem v tom textu prožil. A tak jsme s manželkou, no, to jsme ještě neodjeli, ještě možná dopovím pár informací. Vrátil jsem se zpátky domů. A vyprávěl jsem to manželce a říkám, Pán Bůh mi dal odpověď. Máme jet. A ona říká, tak jo, tak prostě pojedem. A tehdy jsem odjel na poslední zkoušky na univerzitu na Slovensko. Potkal jsem tam děkana a říkám, a už jsem zapomněl, jak jsem, pane Masaryk, Masaryk se jmenoval, se dobře pamatuje. A říkám, pane Masaryku, a já tady končím. Já budu studovat jinou univerzitu a já to zřejmě budu muset tady prostě uzavřít po tom jednom roce a budu studovat univerzitu v Německu, Friedensau, teologickou. A on mi říká, pane Dymáček, a budete to studovat dálkově nebo denní studium? A já říkám, no denní studium. No, tak to my vás tam vyšleme na Erasmus, to znamená, že my vám budeme načítat kredity, které vy vystudujete na tamté teologické škole, vám budeme počítat u nás tady, to znamená, že budete stále naším studentem a protože budete vyslaný na Erasmus, tak my vám zaplatíme první semestr, to znamená prvního půl roku, dáme vám nějakou dotaci, grant, takže my vás tam vlastně vyšleme a tady to dokončíte, protože stále budete studovat jako naši školu. A já říkám, OK, a on dodal a říká, no ale pozor, my máme teď za 15 minut nebo za 10 minut máme nějakou poradu ohledně Erasmu, ohledně vyslání lidí, kde budeme rozhodovat o tom, kdo se tam umístí a kam přesně. A potřebuji od vás do 10 minut mít ve svém mailu vaše jméno, iniciály, číslo občanského průkazu a všechny tady ty věci, protože u vás teďka budeme jednat, večer vám zavolám, nashledanou. A tak jsem se rychle k mailu, rychle jsem mu naťukal prostě všechny věci, které potřeboval. Večer mi zavolal a říká, tak jsme mluvili, pane Dymáček, jenom o vás, protože všechny ostatní už máme vyřešené a můžete očekávat, že vás zařadíme do nějakého seznamu uchazečů o Erasmus. A tak jsem si vydechl a říkám, pane Bože, vypadá to, že mi absolutně jako otvíráš cesty. A nakonec, když přišlo to vyrozumění, tak z těch 11 uchazečů já jsem byl na druhém místě. Ono to totiž funguje tak, že máte na škole nějaký grant a ti studenti, kteří prostě jsou na těch prvních místech, tak dostanou plnohodnotně ten grant, ti, kteří jsou na konci, tak na ten Erasmus, tak jakoby už se tolik nedostanou a je to dáno prostě tím, co děláte, co studujete, jak se daleko, kam přesně jedete, jak podle toho, jak to ta škola vybere. Takže já jsem měl vlastně zajištěno, že se slovenská škola postará o to, abych já ve Friedensa uměl co strčit do úst, protože když jsem se tam měl odstěhovat, tak to nebyla žádná legrace. Ve smyslu, že musíte přestěhovat rodinu, musíte se naučit anglicky pořádně, což v mém případě taky nebyla úplně jednoduchá věc. Ilustrace maturitu jsem měl za 4, jo? Z angličtiny, ne všechno dohromady, z angličtiny za 4 maturitu. Takže já jsem vždycky tak trošku jako uměl anglicky, vždycky jsem se v tom strašně dobře cítil, že prostě jako jo, ale ve skutečnosti to bylo dost slabý. Číst anglicky jsem vůbec neuměl a nic, jo. A tak říkám, tak musím nastudovat angličtinu. A tak jsem nastoupil na dvě jazykové školy, protože Sdružení Rososlezské nabízí kazatelům, že když jdou studovat jazyky, tak máme v nějakém finančním řádu, že nám Sdružení zaplatí polovinu z té částky, kterou bychom platili za tu jazykovou školu, protože Sdružení má samozřejmě zájem na tom, abychom se jako kazatelé vzdělávali. No tak já jsem si vzal nejenom jednu školu, já jsem si vzal dvě, takže úterý, čtvrtek jsem prostě jezdil do Brna z toho Tišnova na jazykovou školu a měl jsem udělat nějaké zkoušky z angličtiny B2. B2 není nic moc jako skvělýho, úžasného pro ty, kteří umí dobře anglicky, ale pro mě to byla naprosto prostě to plaťka, kterou bych v životě nedosáhl. No a tak jsem udělal, co jsem prostě udělat mohl, absolutní svoje 100% jsem do toho vložil. Nicméně, když jsem přijel na zkoušky na Cambridge, tak na ty psané, na ty ústní, to ještě půl bídy, jako omluvení, to mě vždycky šlo, to vždycky nějak okecáte, ale jakmile přijde na text a na gramatiku, tak se ukáže, co umíte, jo. Tak jsem seděl na těch zkouškách a teď jsem to tam luštil a já jako relativně pomalu čtu i česky, jo, takže anglicky to je úplně jako bída. Teď se mi strašně chtělo na záchod, protože jsem jako se pořádně napil vody, říkám, musím ten mozek aktivovat, jo, že prostě mi to rušilo strašně. No a paní mimochodem nám říkala na začátku, kdybyste chtěli na záchod, tak doufám, že nikdo z vás nebude jako chtít, protože kdybyste šli, tak to bych já musel jít s váma až do té kabinky a musela bych vás sledovat, jestli si náhodou na mobilu jako neskrolujete nějaký výsledky nebo nějakou nápovědu. Tak říkám, nesmím na ten záchod jít prostě. A teď je hrozně špatně jako všecko, jo. A byl jsem asi ve 2/3 toho testu. A ono to funguje tak, že nemůžete dát špatnou odpověď, respektive můžete dát špatnou, ale nedostanete za to minus body. Jo? To znamená, že je lepší dát něco než nic. A teď koukám na hodinky, minuta do konce, tak říkám, pane Bože, buď vůle tvá, a jel jsem A, B, C, celou třetinu prostě. A říkám, tak. A vylezl jsem z té školy úplně vyčerpaný na chodník. Já jsem prostě psychicky naprosto jako vyšťavený do posledního kousku. Jo. A šel jsem domů a říkám, tak to jsem teda jako fakt nedal. No a za 14 dní přišly výsledky a já jsem měl získat 160 bodů celkem. Jo. Přišly výsledky 161. Říkám, pane Bože, ty jsi úžasný. Takže angličtinu se podařilo nějak udělat, nějakým způsobem. Když jsem teda mimochodem přijel na Friedensau, tak sedíte ve třídě, rozumíte tak 60% toho, co se vám tam říká. Víte, že to, co vám říká, je strašně důležitý, ale prostě to nejste schopni chytit. Takže náročný. Ale tak to byla druhá věc, kterou pán Bůh jako zařídil. A pak říká, no tak teď ještě potřebuju sehnat 500 000, protože prostě přestěhujete rodinu, ztratíte práci a musíte platit školní a musíte platit ubytování a to je tak v přepočtu, tehdy to bylo asi 35 000 korun měsíčně. Když jste tam 2 roky, tak si spočítejte, kolik to bude, jo. Takže říkám, tak pane Bože, to se musíš postarat, protože to já nemám, prostě nemám. Ale jestli tam mám jet, tak asi s tím nemám problém, prostě nějak se to vyřeší, jo. A teď mě volá Pavel Jonči, a ten, který nedávno měl pohřeb. A říká, Tome, já s tebou chci mluvit. A tak jsme se potkali na benzince, na dálnici někde. A on tehdy říká, Tome, já jsem slyšel, že chceš studovat misiologii, já ti hrozně fandím. Chtěl bych, abys to studoval. Vytáhl z kapsy obálku a tam bylo 8000 euro, což je asi 230 tisíc korun zhruba. Jo. A on mě tím vlastně zaplatil rok života. A teď jakoby Pán Bůh začal ty věci skládat, studium, angličtinu, peníze, sdružení mi půjčilo vozík a prostě najednou, jako kdyby Pán Bůh řekl, Tome, jeď, mám to pro tebe připravený. A tak jsme tam strávili s manželkou 2 roky a musím říct, že celou dobu byla spousta lidí, kteří prostě nám přirozeně na účet posílali peníze. Já jsem v podstatě nemusel vůbec pracovat, nebo pracoval jsem trošku, jak bylo možný, ale hlavně jsem studoval, abych za ty 2 roky dokázal dostudovat tu školu v Německu. V polovině jsem musel ještě napsat diplomovou práci na tu slovenskou školu, abych dokončil i to, takže jsem musel za 2 roky napsat 2 diplomové práce. A Pán Bůh to neskutečně žehnal, neskutečně žehnal. A vrátili jsme se a tehdy jsem si říkal a cítil jsem uvnitř, že něco, někam jsem se posunul, jakoby někde jsem povyrostl. A chtěl bych být vůči těm sborům a vůči té církvi maximálně férový, ve smyslu, že bych rád na těch zborech sloužil a vyzkoušel nějaké konkrétní věci, které jsme se naučili, které by mohly ty sbory a tu církev posunout zase o kus dál. A tak jsem nějakým způsobem vnitřně došel k tomu, že si stanovím 3 roky. Jako čas, kdy budu sloužit církvi, kdy budu sloužit jako kazatel, ale po 3 letech chci mít prostor vyhodnotit, jestli mi to dává smysl, nebo jestli mě Pán Bůh volá úplně někam jinam. Abych jako porozuměl tomu, proč mě Pán Bůh povolal právě do misiologie. Jestli to má mít efekt pro tu církev tady, nebo kde jinde. No a tak jsem zavolal na sdružení a říkám, bratři, nastoupím tehdy do Znojma a budu za to moc vděčný, děkuji za to, že mě přijmete, moc si to vážím, ale po těch 3 letech bych rád měl prostor na rozhodnutí. A oni mi skutečně po 2 letech volali, protože oni to potřebují s ročním předstihem a říkali, tak co Tomiku, jak ses rozhodl, budeš pokračovat anebo nás opustíš po 3 letech. A já říkám, bratři, já jsem nedostal zatím žádný impuls od Pána Boha, že bych měl skončit, takže já zatím počítám s tím, že budu pokračovat dál. Nicméně po měsíci možná jsem byl na poslední bohoslužbě IFEJ v Olomouci. A tehdy, když jsem tam byl, tak mě zrovna kázání bratr Dobeš. A on mluvil na téma, to kázání jsem potom už moc neposlouchal, protože mě zněl v hlavě strašně jeden verš, který zmínil. A ten verš zní, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Milosrdenství chci, a ne oběti. Učte se, co to je. A myslím, že na to kázal bratr Staněk, že jo, minulou sobotu. Mimochodem to zmínil. A tak jsem celou dobu v hlavě přemýšlel nad tím textem, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A furt mi to leželo v hlavě. A říkal jsem, najednou, když jsem viděl ten sbor, který tam byl a ty kazatele, tak jsem si říkal, kolik kázání my jako lidé, jako kazatelé investujeme do našich zborů, našim lidem, kteří ale toho Pána Boha přece už dávno znají. A co se vlastně stane, když se lékaři věnují zdravým lidem? No stane se to, že z těch zdravých se můžou snadno stát hypochondři, prostě lidé, kteří jsou nějakým způsobem neustále závislí na té duchovní práci nebo na té práci toho lékaře, který má tendenci se o ty lidi neustále starat a vyhledávat možná nějaké věci, které by mohl zase poopravovat a podobně. A říkal jsem si, ale to přece vůbec není to, k čemu nás Pán Bůh povolal. Protože kolik času my trávíme a investujeme do té církve, ale kolik času se dostane na ty lidi, kteří jsou vlastně úplně venku, na ty skutečně nemocné, kteří čekají a žijou v těch průšvihách toho svého manželství, práce, charakteru. A tak mi to jako vnitřně strašně jakoby rozhazovalo, pralo se to ve mně, jestli to má nebo nemá smysl, abych pracoval jako kazatel dál a k čemu to vlastně je ta moje práce kazatelská. Ten večer jsem navštívil jednu rodinu v Mohelnici, moje známé, A je to kluk s dívkou, kteří se vzali, já jsem jim tehdy dělal ještě někdy svatbu v minulosti, a oni se rozhodli, když se vzali, že jejich cílem, jejich životní misí bude, že budou vydělávat peníze na to, aby těmi penězmi mohli podporovat Boží dílo. Kapustový, jestli znáte, z Mohelnice. Moc fajn lidi. A oni skutečně tímto způsobem přemýšlí a tímto způsobem vydělávají peníze a podporují, kupují knížky, dotují různý kazatele nebo různý věci. A tehdy ten Maroš nade mnou takhle stál, já jsem seděl na tom gauči u nich doma a bavili jsme se o těch věcech. Nějak jsme na to narazili bez ohledu, že já bych to s nima chtěl rozebírat. A Maroš říká, já mám kolem sebe spoustu lidí, nevěřících lidí, které máme nakontaktované na sebe. Máme spoustu lidí, kteří by potřebovali o tom Pánu Bohu slyšet. Máme peníze, máme prostory, máme prostě všecko možné. Jenom jako podnikatele nejsme schopni se starat o ty lidi, dělat takovou tu titěrnou duchovní práci, která by mohla ty lidi oslovit a přivést k Pánu Bohu. Na to potřebujeme nějakého duchovního člověka, ale máme všecko, jenom potřebujeme toho člověka. A v tom kontextu toho rána, o čem oni vůbec netušili, nevěděli, jsem najednou si připustil a říkám, Pane Bože, jak by to vypadalo, kdybych opustil tu tradiční kazatelskou práci, tak jak to chápeme, jak jsme v tom vyrostli, a staral bych se mnohem víc o lidi, kteří jsou úplně venku, protože prostě lékaři potřebují nemocní, ne zdraví. A chodil jsem po venku, modlil jsem se. A nakonec, když to zkrátím, dopadlo to tak, že jsem přijel domů za manželkou, zase jsme to nějak rozebírali a manželka měla znovu úplně stejnou reakci. Jestli to Pán Bůh bude chtít, tak do toho půjdem. A já jsem znovu odjel na Jižonky, na malou chatu, úplně ke stejnému stolečku. A znovu jsem se modlil a četl jsem si Biblii a říkám, Pane Bože, tak mi ukaž, co mám dělat. Mám po těch 3 letech opustit tu kazatelskou práci, což byl ještě jakoby rok přede mnou, mám po těch 3 letech opustit tu kazatelskou práci a věnovat se lidem úplně venku, nebo mám zůstat? A víte co? Vůbec nic. 2 dny uběhly, 3 dny uběhly. Jakoby Pán Bůh neříkal vůbec nic. A 3. den, asi 2 hodiny před odjezdem, jsem si omylem otevřel list Galackým. Já jsem se mu totiž trošku vyhýbal, protože list Galackým řeší obřízku a to já jsem nepotřeba řešit zrovna v tu chvíli. A myslel jsem si, že si budu zase číst ten list Efeským, který jsem si četl ten večer předtím. Ale prostě nějak jsem četl. A když si otevřete list Galackým, já si ho otevřu minimálně, abych vám to říkal přesně. Tak najednou v 1. kapitole toho listu čtu. To je 1.15. Když se však Bohu, který mě oddělil již v lůně mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo zjevit ve mně svého syna, abych evangelium o něm hlásal mezi pohany, říká Pavel, neporadil jsem se hned s tělem a krví, ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damašku. Já jsem znovu měl pocit, že Pán Bůh mluví o mně. Já, když jsem dostal toto povolání, abych evangelium o něm šířil mezi pohany, tak mě Pán Bůh vyslal do Německa a zase jsem se vrátil zpátky do České republiky, tak jako Pavla v tu chvíli vyslal do Arábie a vrátil se zpátky do Damašku. Otočil jsem stránku a tam je napsáno, a potom po 3 letech jsem vystoupil. Říkám, Pane Bože, v tu chvíli mě hrkly slzy do očí a říkám, Pane Bože, asi jsi mi odpověděl. Asi jsem to pochopil. A v tu chvíli jsem cítil, že mám číst dál. A tak jsem četl 2. kapitolu a tam apoštol Pavel říká, že když potom po 14 letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma a vzal sebou Barnabáše a další, aby se poradil s lidmi, kteří byli v Jeruzalémě a kteří rozhodovali o té církvi. Abych těm lidem prostě předložil jsem jim to evangelium, které hlásá mezi pohany, a předložil jsem je však v soukromí těm, kteří jsou uznávaní, abych snad neběžel nebo nebyl běžel nadarmo, říká Pavel. Prostě odešel jsem do místního sdružení, které tam bylo v Jeruzalémě, tam byli tři bratři, tehdy Petr, Jakub a Jan, a poradil jsem se s nimi, abych jim vyprávěl o evangeliu, které jsem já dostal od Pána Boha a které vypráví mezi pohany, abychom v tom byli jakoby v souladu, v souznění. A tehdy Pavel vypráví a říká, naopak, když uviděli, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, jako Petrovi pro obřezané, neboť ten, který působil u Petra k apoštolství pro obřezané, působil i u mě k apoštolství pro pohany. Když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznávani za sloupy církve, mně i Barnabášovi pravici na důkaz společenství, abychom myšli mezi pohany a oni mezi obřezané. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, což jsem právě i já pilně činil. A víte co? Já jsem si uvědomil, že ve chvíli, kdy já jsem byl na té chatě, tak to pro mě bylo přesně 14 let, kdy já jsem byl v kazatelské práci, a bylo to přesně 2 hodiny před tím, než jsem měl domluvenou konkrétní schůzku na Moravskoslezském sdružení už před tím s 3 bratry, že jsem jim chtěl vyprávět o tom, že cítím, že Pán Bůh mě volá jinam. Abych pochopil, že oni jsou tady proto, aby fungovali pro ty obřezané, pro ty věřící, aby se starali o ty sbory. A já jsem tady proto, abych odešel, opustil po 3 letech svoji práci a věnoval se lidem, kteří jsou úplně venku. A tak jsem zavřel Bibli, zamkl jsem chatu a odjel jsem na sdružení to bratřím oznámit. A samozřejmě bratr Dobeš mi říká, no moc si mě nepotěšil, protože bratr Dobeš přišel o dalšího kazatele a snažil se mi dát čas, abych si fakt dobře rozmyslel, jestli to myslím vážně nebo ne. Ale pro mě ty texty, které vypráví o tom, že Bůh, který si mě vyvolil v životě mé matky, se objevily pouze 4x v mém životě. A vždycky, když to přišlo, tak to znamenalo obrovskou změnu v našem životě. A tak jsme trvali na tom, že se budeme stěhovat. Nevěděli jsme kam. Nevěděli jsme, pro koho budeme sloužit. Původně jsem si říkal, že bych sloužil pro toho Maroše, že bychom tam mohli pracovat, ale nakonec jsme oba dva cítili, že nás Pán Bůh vede různě, že to není úplně to, co bychom chtěli. A tak nakonec jsem skončil na Frýdecku. A je to proto, protože jsme se už před nějakou dobou bavili s Dominika Maďou, že bychom rádi vytvářeli nějaké společenství, které by bylo ne lepší než to, co je tady, ale společenství, které by bylo možná atmosférou nebo kulturou blížší těm lidem, kteří jsou úplně venku. Že bychom se rádi věnovali mladým lidem, kteří jsou venku. Nikoli vytahovali mladé lidi z těch místních sborů, ale že cílovou skupinou jsou ti, kteří o tom Pánu Bohu vlastně nikdy neslyšeli nebo nikdy ho nepoznali. A tak aniž bychom se s tím Dominikem vyloženě zavázali k nějaké zodpovědnosti navzájem, tak se manželce zalíbil jeden byt ve Skalici, ale my jsme vlastně vůbec netušili, jakým způsobem ty věci budou fungovat dál. Ani jsem vlastně netušil, jakým způsobem se kupují dneska baráky. Jo. A tak říkám, Pane Bože, prostě tohle to nějak veď. A jednou se stalo, že mi zazvonil telefon a volá mi jeden kluk a říká, Tome, slyšel jsem o tom, že se u vás dějou nějaké věci, jako že Pán Bůh vás nějak vede. Chci to slyšet. Tak jsem mu to vyprávěl, něco podobného, co jsem vyprávěl teďka vám. No a já se ho ptám, no a proč mi voláš? No a on říká, no já jsem realiťák. A říkám, no skvělý, tak to přesně potřebuju. A on říká, no já vám jsem schopen vyjednat takovou hypotéku jako nikdo. A jestli se nám to podaří, tak já ti dám i tu provizi 20 000, kterou bych z toho dostal. Všecko bude vaše, protože takový lidi s takovou vizí chceme podporovat. A tak znovu jakoby Pán Bůh začal otevírat cestu, kdy jsme koupili byt, kdy on mě poradil úžasným způsobem, jak se v tom orientovat. A v Praze na Adře, když jsem byl náhodou povolaný do Adry, zase náhodou, jo, do Prahy v rámci Ukrajiny, tak mě tam oslovila Martina Špinková a říká, Tome, když tohle prožíváš, já teďka dělám kurz coachingu, Coaching to je takový poradenství prostě pro lidi, kdy musíte klást správné otázky, aby ten druhý si uvědomil, co ve skutečnosti chce a nechce. Jo? Tak jako zkratkovitě řeknu. A ten coach je vlastně někdo, kdo stojí mimo ten problém a pomáhá vám jakoby objevovat celý ten balík toho, co vlastně máte v hlavě, protože člověk má tendenci se točit v tom svém kruhu a potřebuje dostat ty správné otázky. A ona říká, Tome, nechtěl bys mi dělat praktikanta, ve smyslu, že ona potřebuje udělat ten kurz toho coachingu, ale zhání lidi, které by mohla coachovat. A já říkám, no já budu strašně rád, jako když já ti to nabídnu zdarma, budu ti to dělat, tohle, budeme si volat, telefonovat. A od té doby jsme si skutečně telefonovali každý pátek asi 8krát. A ona mi úžasným způsobem pomohla vyjasnit si, co vlastně chci nebo nechci. Protože totiž ještě do závorky. Pro mě bylo v určité době velmi těžké zkousnout to, že Moravskoslezské sdružení má jinou filozofii než já. Zní to trošku sobecky, jo. Ale ono to funguje tak, že já jsem si říkal, když zajdu na sdružení a řeknu jim, Pán Bůh mě povolal, abych dělal misiologii, bratři, je to skvělý. Takže z jejich úst uslyší něco jako zajásání. Jo, přesně to jsme potřebovali. Církev nám se zmenšuje. Potřebujeme takový evangelisty, jako seš ty. Běž do toho, máš naši podporu. A víte, co se stalo? Stal se přesně opak. A moc si nás nepotěšil, kazatelů na sboru nám ubyde a my evangelizaci děláme prostřednictvím sboru výhradně. To znamená, že máme nějaký budget peněz, který máme na evangelizaci, ale protože sbory dostávají 7% z toho evangelizačního, ze svých desátků na evangelizaci, což je maximum, co jsme schopni dát, tak my a i z historických důvodů taky nepodporujeme žádné samozvané evangelisty, kteří přijdou do našeho sdružení, protože se v zásadě ti lidé chtějí chránit od nějakých zklamání. A vy víte, že prostě pár evangelistů na Moravskoslezském sdružení už bylo v minulosti, ono to nějakou dobu třeba fungovalo, pak to zase na něčem krachlo. A prostě ty zkušenosti nejsou vždycky úplně pozitivní. A zároveň to sdružení má tu obrovskou touhu provazovat ty sbory s tou evangelizací, i kdyby to byla jako evangelizace jednotlivce, tak ten jednotlivec by se měl navázat na nějaký konkrétní sbor, který mu vlastně kryje zára. Ono je to ve skutečnosti velmi moudré. Na druhé straně je to svým způsobem jakoby, jak bych to řekl, zkostnatělé trošičku, jak svazující, děkuju, svazující. Jo, že prostě existuje jenom jedna cesta, kterou se dáš, no a nebo si to dělej, jak chceš. Jo. A já jsem si říkal, tak tohle jsem nečekal. Takže bratře Dymáčku, ke kterému datu rozvážeme pracovní poměr, říkám, OK, a tak teď to ve mně jako trošku, jako, tak, rozumíte, takový zklamání prostě, jako z toho, než jsme se pochopili. Jo. A skutečně, když jsem byl s tou Martinou a volali jsme si, tak ona mi pomohla úžasným způsobem překonat takovou jakoby křivdu, kterou jsem cítil z tady těchto těch věcí. A teď to vůbec neříkám proto, abych jako očerňoval Moravskoslezské sdružení. Já jen tím říkám, že já jsem ty věci ze svého pohledu takto vnímal, ale najednou jsem pochopil, že je vlastně mnohem moudřejší, když ty sbory se do toho můžou nějakým způsobem zapojit a když to nebude jako individuální práce, že každý jede na svým písečku, ale že vlastně můžeme patřit do jedné rodiny, modlit se jeden za druhého, kdy vy se můžete modlit za to, aby ta evangelizace nějaká mohla fungovat a já zase budu vděčný za to, že tady mám zázemí lidí, kam se vždycky můžu vrátit a kde patrně bude chodit moje manželka s dětma, protože tady moje dcera si našla nejlepší kamarádku Adélku. A že to bude prostě skvělý. A tak díky Pánu Bohu máme ze sdružení vynikající vztahy. Díky Pánu Bohu jsem nemusel opustit tu vizi, kterou mi Pán Bůh dal. A koupili jsme ten domeček, nakonec i ty finance se nějakým způsobem pořešily, protože na hypotéku samozřejmě, když ztracíte práci, tak úplně nedošáhnete, že jo? A takže mi půjčil můj bratr a věřím tomu, že za 2 roky už nějakou práci mít budu. Takže hypotéku si vezmu třeba později. No a teď jsem si říkal, no tak jo, fajn, koupili jsme dům, ale potřebujeme ho trošku zrenovovat, kde budeme bydlet. No a teď jsem se někde potkal tady s Daliborem a to byla nějaká konference nebo co. A co? Ježonky, dechovka. Omylem jsem jen na dechovku, prosím vás. Jo? Já dechovku jsem nikdy neposlouchal, byl jsem tam asi po 20 letech poprvé. A já Dalibor s ním odchytil a říká, tak co, kde budete? Slyšel jsem, že jdete do Skalice. Já říkám, no, bude to takový ostrý trošku. Jdeme do Skalice, ale do té doby, než opravím barák, tak budeme bydlet v karavanu. To mimochodem mě pán Bůh dal takovou úžasnou vizi, že si koupíme karavan, jo? Před 2 lety a teď nás zachraňuje trošku. No a Dalibor iniciativně říká, jo, tak pojďte bydlet k nám za hradu, to bude skvělý. Dáme děti dohromady, a prostě pokecáme, zahrajeme na basu, na klavír a všecko. A já říkám, jo, jo, prostě si rozmyslíš, jo. Protože já jsem totiž v tom karavanu už bydlel nějakou chvilku na parkovišti v Bašce, když jsem si pozval jednoho kamaráda, že tam budeme dělat nějakou zednickou na tom bytě, protože já zase jsem to vzal z velkého stylu, takže jsme vytrhali futra, vyrvali podlahu a potřebovali dělat topení a novou kuchyňskou linku a v zásadě a podhledy a svět, prostě úplně všecko, co si na to si vzpomenete, asi kromě oken, jo. A teďka jsem bydlel na tom parkovišti, no a bylo to takový náročný, protože jsme vlastně neměli se pořád někde mejt, tak jsme chodili do Ostravice na takový soukromý místečko na Adama, vždycky prostě mejdlo toto každý den. Bylo to takový, jakože pro manželku a pro děti to tak úplně jako nejde, jo. A Dalibor mě skutečně nabídl krásné místo. A když jsem mu zavolal, tak najednou jako skutečně jsem jako zjistil, že to myslí vážně. Takže jsme jednoho dne přistali u Dalibora na zahradě a od té doby jsme tam asi měsíc a půl. To datum, kdy se odstěhujeme z té zahrady, stále posouváme, protože teď mě zase odvolali na 3 týdny do toho Bohumína, takže zase to trošku stojí. Ale jsem za to strašně vděčný. Pán Bůh se stará. Stará se neskutečně. Stará se o naše psychické zdraví, stará se o naši vizi. A teď je to asi v té fázi, že komunikujeme právě s tím Dominikem, že bychom rádi založili nějaký projekt, dali mu nějaké jméno, dali mu nějakou náplň, aby to mohlo fungovat, aby to oslovilo lidi, kteří chtějí něco konkrétního, ale přitom prostě církev je pro ně, jak bych řekl, prostě za velkou bariérou, kterou nejsou ochotní překročit. Takže prosím o modlitby, prosíme o to, aby nás Pán Bůh nějak vedl. Patrně, když založíme nějakou skupinku, tak bychom si zřejmě přáli, abychom mohli fungovat jako skupinka pod sborem Friedland nad Ostravicí, protože k vám máme velkou důvěru a vím, že tenhle ten sbor je velmi otevřený pro evangelizační věci, pro práci s mladými lidmi, že tomu fandíte, navzdory tomu, že všichni cítíme jakousi bolest toho, jak ty věci fungují a jak ty věci někdy jako vypadají, ale věřím tomu, že Pán Bůh nás zve ke krokům dopředu. A že někteří jsou povolaní pro to, aby fungovali s těmi, kteří jsou obřezaní, když to tak řeknu, a podporovali je a starali se o ně a navštěvovali je. A já si strašně vážím tady těchto lidí a jejich modlitev. Sám jsem v tom prostředí vyrostl, je to můj domov. Na druhé straně Pán Bůh volá ty, kteří mají odvahu vystoupit z té komfortní zóny a vstoupit do těch úplně neznámých vod. Já se tam učím, plavu tam prostě v takovým tom chaosu a snažím se v tom nějak zorientovat. A vím, že bez toho zázemí té církve by to bylo strašně těžké. A tak moc děkuji za to, že jsem mohl vyslechnout i vaše povzbuzení o přestávkách, jak nás tady rádi vidíte a že jste rádi, že tady budeme. Na druhou stranu je pravda, že já jsem od Pána Boha nedostal to povolání, abych podporoval ty současné místní sbory, ale abych spíš tvořil něco nového. Tak se prosím na mě nezlobte, když tady bude moje manželka s dětma a já možná někdy budu někde jinde. Ale vnímám to jako velké boží povolání. Pro současnost, pro teď. A věřím, že to tak má být, protože církev má být pestrá. Církev má být různorodá. Církev oslovuje a potřebuje oslovovat široké spektrum lidí. A to jde dnes s Duchem Svatým. Tak ať vám Pán Bůh žehná. Moc vám děkuju. Chvála Pánu za to. Amen.